зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Се бројат денови до одлука за спорот за името, најавуваат премиерот Зоран Заев и грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Интегрирањето на Македонија во ЕУ и НАТО останува стратешки интерес на САД, коментираат експерти. Граѓански организации со сериозни забелешки за изградба на гасовод низ водно. Настав во Скопје на нигерискиот музичар и борец за човекови права Феми Кури. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Министерството за надворешни работи упати предупредување до македонските државјани кои утре планираат да патуваат во Грција да ги избегнуваат местата на одржување на најавените протести за грчкиот карактер на Македонија во 14 поголеми градови во северниот дел на државата заради потенцијална можност од нивна ескалација, соопштуваат од МНР. Косовскиот министер за труд и социјала Скендер Ричица во име на владата поднесе барање до собранието за повлекување на платформата за диалог за нормализација на односите меѓу Косово и Србија. Од името на премиерот Рамуш Харадинај барам разбирање за да се симне од дневен ред платформата за финализирање на диалогот меѓу Косово и Србија за нормализирање на односите меѓу двете земји, стои во барањето. Сите ресурси и сили во Македонија треба да се насочат кон тоа да се обезбеди владење на правото, истакна Рајнхард Прибе, која предводеше петчлената експертска група на ЕУ задолжена за системски прашања. Тој денеска присуствуваше на меѓународната научна конференција за реформите на безбедносниот систем што се одржува во Охрид.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според најавите на премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас, денови се бројат за одлука за спорот за името. Заев вели дека процесот е пред самиот крај и оти ќе биде среќен и успешен, а Кодзијас рече дека македонското раководство ги сфатило големите тешкоти за имплементација на договорот. Известува Фросина Димеска.
Денови се во прашање доносењето на одлуката поврзана со спорот за разликите за името. Но во патуваат изјавите и на македонскиот премиер Зоран Заев и на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас. Заев рече дека се во прашање денови кога ќе се случи телефонскиот разговор со грчкиот колега Лексис Ципрас.
Јас верувам дека навистина сме на самиот крај и ќе останам внимателен за да крајот биде успешен, среќен крај. Не би коментирал детали од проста причина што се уште се создаваат околностите да се случи телефонскиот разговор.
Кодзијас пак во интервју за телевизијата Ерата кажа дека големото да или големото не Атина го очекува од Скопје деновиве. Тој рече дека неговото чувство од раководството на соседот сега, кога треба да завршеле со прашањето, ги сватило големите тешкоти што постојат за имплементација на договорот.
И тоа одигра улога да сака одново да го разгледа договорот, да разговара за одредени појаснувања за самиот договор, но длабоко сум убеден и се надевам дека ова набргу за неколку дена ќе се надмине.
Со слични најави излезе поранишниот министер за надворешни работи на Македонија Антонио Милошовски. Актуелниот пратеник од ВМРО ДПМН кој постојано објавува информации за името, повикувајќи се на дипломатски извори на својот профил на социјалната мрежа Facebook, напиша дека четврток или петок ќе се случи средбата Ципрас Заев во грчката Мала Преспа и подпишувањето на договорот за смена на името Република Македонија. Овие пишувања на Милошовски од владата не ги коментираат. Премиерот Заев пак не сакаше да ја коментира изјавата на Кодзијас дека во игра се три предлози: Република Северна Македонија, Република Горна Македонија и Република Нова Македонија. Ниту пак информациите што во јавноста ги изнесе Артан Грубио Дуј дека можни решенија се и предлозите Република Крушевска Македонија, Република Современа Македонија и Република Европска Македонија.
Ќе останам внимателен затоа што овие денови сакам да бидат денови на успешно привршување и завршување на процес.
Во меѓувреме откако се одложи разговорот меѓу него и Ципрас, кој според првичните најави требаше да случи до крајот на минатата недела, некои медиуми повикувајќи се на свои извори, јавија дека проблем се појавило и со именувањето на јазикот. Како што се пишува, Грција бара тој да биде напишан во оригинална форма со латинична транскрипција, а за македонската страна ова е целосно неприфатливо. Заев пак минатата недела рече дека македонскиот јазик и идентитетот на македонците се потврдени во договорот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најголемото инволвирање на Соединетите Американски држави во спорот зимето беше пред и по самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, велат експерти, но и покрај тоа според нив стабилизацијата на Балканот во контекст на интегрирањето на Македонија во ЕУ и НАТО останува нивни стратешки интерес. Прилог на Марија Тумановска.
Иако не е пренагласана, Соединетите држави покажуваат константна поддршка за затворање на долгогодишниот спор за името со Грција, сметаат упатините. Стручната јавност гледа две причини поради кои на Соединетите држави им е важно да се реши ова прашање, вели професорот Стево Пендаровски, национален координатор за НАТО.
Зошто е важно да се реши? Затоа што сака, како велат тие, да има два свои партнери и сојузници во иста организација во НАТО. Тие се интересираат пред се за НАТО, Европската унија им е подалеку. Практично не е нивни приоритет во надворешната политика. Значи, тие велат, сакаме еден сојузник да го задржиме во НАТО, тоа е Грција, која е исклучително битна на јужното крило на Алијансата, но сакаме да придодадеме уште една држава која е од истото тоа јужно крило и да го зацврстиме тоа јужно крило на НАТО, за да можеме да дојдеме до нивната цел, таа стара нивна декларирана цел години наназад, Европа да биде целосна, да бидемо мир и да биде слободна.
Но за разлика од 90-тите години, кога присуството на САД беше пренагласено, домашните експерти истакнуваат дека по Букурешкиот самит во 2008 година, Америка е многу помалку присутна во нашата надворешна политика, дури и во контекст на спорот со Грција. Нивното најголемо инволвирање во спорот со името беше пред и по Букурешкиот самит, се присетува Пендаровски.
Можам да ви кажам, комплетната администрација, начело со тогашниот американски председател, ги знаја, до толку им да ги знаја, деталите ги знаја во спорот. И нивните највисоки представници, например, Кондолиза Райс, предходно беше Колин Пауел, беше Стивен Хедли, беше советник за национална безбедност, тие која разговара по телефон со нашите политички првенци, лидерите во Грција, зборуваа за детали околу спорот. Денеска Америка не е на тоа политичко ниво инволвирана, таа повеќе, да кажам, ги следи активностите кои ги преземаат други актери, кои се пред се од континентална Европа и пред се тука, мислам, на Германија.
Една од причините поради кои се смета дека присуството на американската дипломатија е символично во различните спорови во овој регион и пошироко е слоганот на актуелната администрација на председателот Доналд Трамп.
Клучниот слоган на Трамповата кампања беше Америка на прво место или прво Америка. Тоа подразбира извесна доза на изолационизам и внимавање само на нивните национални интереси, значи како живее нивниот народ, а се останато е под точка 2, 3 и така натаму, под точка разно, да не кажам. Значи, не само Балканот, и европските сојузници сега се многу подолу на скалата на надворешнополитичките приоритети на Трамповата администрација. Иако ние историски гледано имаме добри искуства како Македонија со републиканските администрации, меѓутоа знаете дека Трамп не беше типичен републиканец.
Сепак, за Соединетите држави останува стратешкиот интерес, а тоа е стабилизација на Балканот и во контекст на тоа нашето евроатланско интегрирање, потенцира стручната јавност.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Граѓански организации се противат на изградба на гасовод во парк Шумата Водно, но од друга страна властите смируваат дека штетите од проектот ќе бидат минимални. Реакциите доаѓаат од како во март оваа година на Водно беше забележана градежна механизација за изградба на магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар. Процесот за добивање на одобрение за изградба на гасовод низ парк Шумата Водно во должина од 11 километри е започнат уште во 2010 година, велат од граѓанската иницијатива Го сакам Водно. Тие објаснуваат дека Водно е избрано од 5 можни варианти, а одобрението за градење е дадено во 2016 година. Според нив, единствената навидум оправдана причина за трасата низ Водно е брзата и лесна експроприација на земиштето. Од иницијативата во која се вклучени 9 граѓански организации за заштита на Водно, велат дека процесот се одвивал крајно нетранспарентно се до појавата на градежната механизација оваа година и по реакциите на граѓаните.
Најголем проблем со трасите воопшто, значи гасификацијата во Македонија, експроприација на земиштето, значи и на оваа траса ваква каква што е, остануваат околу 45 километри неекспроприирано земиште, значи таа експроприација знаеме дека трае. за време на тој процес на експроприација би можело да се направи нов проект и фактички да се избере алтернативна траса.
Вели Андреа Јанков од Греганската иницијатива Го сакам водно. Јанков посочува оти со оглед на тоа дека станува збор за инфраструктурен објект од државно значење, одобрението за градба на гасоводот го издало Министерството за транспорт и врски, но како што објаснува, за време на добивањето на одобрението потребно било да бидат консултирани надлежните од град Скопје за мислење.
Меѓутоа град Скопје никогаш не добивањето на одобрението. Првпат страна на во декември 2017, при што град Скопје дал негативно мислење и односно се изјаснил да се приспита трасата и да се најде алтернативна траса која што не би поминувала ни парк Шума Вод.
Вели Јанков, вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, побарањето од граѓанските организации да се промени трасата за изградба на гасоводот која поминува низ водно, изјави дека ќе биде минимизирано какво било оштетување на шумата која ќе биде компензирано. Според Ангјушев, потребно е да се знае да сите средства со цел максимално да се заштити зеленилото и шумата на водно, но Јанков вели дека не е можно да се минимизираат штетите од гасоводот, ниту пак може да стане збор за ревитализација на оштетеното подрачје. Од Греганската иницијатива Го сакам водно наведуваат дека нивниот став е против изградба на гасоводот низ парк Шумата водно. Причините за противењето, како што велат, се дека парк Шумата водно е заштитено подрачје, дека постои алтернативна траса и оти постојат недоследности во документацијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Четврток на 7 јуни во градски парк во Скопје, придружуван од Македонската филхармонија, ќе настапи нигерискиот музичар и борец за човекови права Феми Кури со своите Positive Force. Во пресрет на концертот со него разговараше Љупчо Јолевски.
Господине Кути, мнозина од нас се уште добро го паметат вашиот експлозивен концерт на Скопскиот джаз фестивал во 2004 година. По нецели 14 години, вие со вашиот бенд Positive Force повторно сте тука и ќе настапите со Македонската филхармонија на концертот што ќе се одржи во градски парк во четврток на 7 јуни. Дали ова ваше прво искуство да соработувате со голем оркестар?
Yes, my first time, but it has always been my most desired dream.
Токму така, ова ми е првпат да се најдам во таква позиција, иако морам да признам дека тоа досега беше мојот најпосакуван сон. Секогаш мечтаев за таков еден зафат, но никогаш не мислев дека ќе ми се случи во животот. И таа желба немаше граници, затоа сега ова ми изгледа како бајка. Убеден сум дека го живеам моментот кога сонот ми станува стварност.
Кој е виновникот за тоа? Како започна оваа соработка со Македонската филхармонија?
Джиан Емин, овој човек што седи до мене и кого јас сега го нарекувам брат. Тој цели две години се обидувал да контактира со мене преку луѓето во мојот менеджмент, но без успех. Сепак, Джиан немал намера да се откаже од идејата и конечно ме побара на социјалните мрежи и имавме навистина долг и плоден разговор за музиката.
Верувате ли дека овој ваш проект со Македонската филхармонија може да има убава иднина на интернационалната сцена?
Дефинитивно. Сметам дека луѓето од музичкиот бизнис ќе бидат шокирани од она што ќе го чујат. Вложивме многу емоции во него. Дури и предходно, кога на пријателите и на некои продуценти ќе им кажев дека ќе работам со голем оркестар, никој од нив не го криеше изненадувањето. Затоа не се сомневам дека кога сето ова ќе биде документирано, оние што ќе имаат можност да го слушнат комплетно ќе полудеат. Убеден сум дека ова ќе биде нешто навистина големо. Она поради што сум неизмерно среќен и поради што овој човек овде, Джиан Емин, го нарекувам брат, е тоа што тој влезе во мојата душа и таму најде нешто. Можеби и работи кои не сум ги почувствувал и самиот.
Носите маичка со ликот на вашиот татко, легендарниот Фела Кути. Како вистински продолжувач на неговото дело, како творец чија музика носи силни политички и хумани пораки, сметате ли дека оваа соработка ќе може да и даде нова и поинаква енергија на вашата мисија?
Секако, нималку не се сомневам во тоа дека ова што сега го праваме можеби најважното нешто во мојот живот, затоа што и се представувам на една друга публика, на публика која ја сака класичната музика, на таа публика и отворам нови видици и покажувам како класиката може да се вкрсти со афробитот.
Ви благодарам на разговорот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.